Pane i Gospodu, dobroveče i dobrodošli na otvorenje festivala srpskog filma u Australiji. Distinguished guests, Label has brought five contemporary films from the latest Serbian production.
Na festivalu će biti prikazano pet filmova iz najnovije produkcije srpske kinematografije, što uzimajući u obzir prethodnih 16 godina čini preko 100 filmova srpske kinematografije koji su prikazani publici u Australiji.
In 2017, the films are Out of the Woods.
Ove godine filmovi su Kozje uši u režiji Marka Kostića, Rekvim za gospođu J. Bojana Vuletića, Santa Maria della Salute Zdravka Šotre, Dnevnik jednog mašinovođe Miloša Radovića i Stado Nikole Kojića. Povezujući srpsku publiku u Australiji sa kulturom i jezikom, Srpski filmski festival dobija na popularnosti. Također privlači publiku širom Australije. To je veoma važan događaj koji doprinosi opstanku srpske kulture i jezika u Australiji, posebno među generacijom koja je rođena u Australiji. Također, pokazivanje srpskih filmova u inostranstvu predstavlja priliku da se pokaže talenat i umeće filmskih radnika iz Srbije.
As you know, the festival relies on selfless efforts of its teams of volunteers from the Serbian community around Australia.
Festival se, kao što znate, oslanja na volonterski rad pripadnika srpske zajednice širom Australije i zahvaljujemo se svima. Također, vernim sponzorima.
SBS Radio vam je prvi put na festivalu srpskog filma.
Prošle godine sam bio isto i oduševljen sam i sa filmovima i sa našim društvom koje redko vidim. Ja sam Beograđanin pa sam happy da vidim naše prijatelje okolo.
Odlična organizacija, odličan odaziv publike, sve je prodato, nedostatak karti, traži se karta više.
Došli ste na festival sa svojom decom, sa sinom?
Da, došao je moj sin Ilija i njegova devojka Iveta.
Na ovaj način, jel im približavate srpski film i srpsku kulturu?
Pa da, Ilija je, kad je bio manji, mnogo dobro govorio srpski, a sad ne baš tako dobro, a Iveta ne zna srpski, ali pošto je film titlovan, biće u redu.